Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Majer Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njo me titujt kryesor. Kosova në prag të rikthimit të mallrave nga Serbia pas presionit të Gjermanisë. Rritja ekonomike e këtij viti në Kosovë vlerësohet nga ekspertët si e pamjaftueshme. Barna dikur të shumë kërkuara tani me afat të skaduar në barnatorën e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Qeveria Macedonase në 100 ditë kritika për ngjecjen në rrugën drejt BE-s. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Kosova është në prag të rikthimit të mallrave nga Serbia, konfirmojnë zyrtarët e qeverisë së vendit. Për më shumë se një vit, autoritetet e Kosovës kanë ndaluar importin e mallrave nga shteti fqinj, por javeve të fundit Kosova është përballur me presion, sidomos nga Gjermania, për ta hequr një ndalesë të tillë. Kronikën e kolegës Sandra Cvetković për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Ne po punojmë dhe jemi të përkushtuar që 10 vjetori i procesit të Berlinit të jetë i suksesshëm. Kështu i u përgjigj qeveria Kosovës pyetjes së Radios Evropa e Lirë nëse është duke shqyrtuar kërkesën e Gjermanisë për heqjen e ndalimit të importit të mallrave nga Serbia. Ambasada gjermane në Kosovë konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se ka pasur shumë bisedime mes zyrtarëve gjerman dhe kosovar për këtë çështje, sepse siç tha, Gjermania do që të arrijë rezultate sa i përket CEFTA-s në samitin e këtij viti të procesit të Berlinit. Kërkesën për heqjen e ndalesës së importit të mallrave nga Serbia në Kosovë bëri dërguari i posaçëm i Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor, Manuel Sarazin në fillim të shtatorit me shpjegimin se kjo ndalesë bllokon punën e CEFTA-s apo marrëveshjes së tregtisë së lirë të Evropës Qendrore. Ai tha se për shkak të kësaj ndalese Kosova mund ta rrezikojë pjesëmarrjen në procesin e Berlinit, një nismë që synon të ndihmojë zhvillimin ekonomik të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe afrimin e tyre me BE-n. Samiti i 10 i procesit të Berlinit do të mbahet më 14 tetor. Qeveria e Kosovës mori vendim për të ndaluar importet e mallrave nga Serbia në mes të korrikut të vitit të kaluar për, siç tha, arsye sigurie. Atkohë policia sërbe arrestoi 3 policë të Kosovës, edhe pse ata ndërkohë u liruan, vendimi për ndalimin e importit të mallrave nga Serbia mbeti në fuqi. BE-ja ka deklaruar në disa raste se një vendim i tillë i autoriteteve të Kosovës është në kundërshtim me marrëveshjen CEFTA dhe në kundërshtim me frymën e marrëveshjes për stabilizim dhe asociim të Kosovës me BE-n. Ministria e punëve të jashtme e Gjermanisë, Annalena Baerbock, tha më 1 tetor në një konferencë përgatitore me ministrat e jashtëm të vendeve të Ballkanit Perëndimor se dy javët e ardhshme janë vendimtare për mbajtjen me sukses të samitit të procesit të Berlinit. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, thot për Radio Evropa e Lirë se vendimi për ndalimin e importit të mallrave nga Serbia është marrë për arsye sigurie më shumë se një vit më parë dhe se është koha që të shqyrtohet seriozisht shfuqizimi i tij. Ai thot se ky vendim rrezikon jo vetëm punën e CEFTA-s, por edhe procesin e Berlinit dhe tregun e përbashkët rajonal për të cilin u ra dakord në vitin 2020. Të gjitha janë të lidhura me njëra tjetrën, prandaj është e rëndësishme që të largohen të gjitha pengesat jo vetëm nga Kosova. Ne kemi probleme edhe me eksportimin e mallrave në Serbi sepse ajo nuk e njeh dokumentacionin fitosanitar të Kosovës, thot Rafuna. Me të pajtohet edhe ekonomisti Safet Gërxhaliu, i cili thot se qeveria Kosovës nuk duhet të eksperimentojë në bashkëpunimin ekonomik e rajonal. Sipas tij, Kosova duhet ta kuptojë rëndësinë e integrimit ekonomik evropian dhe ajo nuk e ka luksin ta bllokojë bashkëpunimin rajonal me vendime politike. Rafuna, i cili është edhe kryetari i bordit drejtues të Odave Ekonomike të Ballkanit Perëndimor, thot se të gjitha nismat rajonale janë të rëndësishme, andaj çdo pengesë që ndikon në funksionimin nimin e tyre duhet të hiqet.
Institucionet thonë se në Kosovë ka zhvillim ekonomik dhe rënje të inflacionit, por ekspertët vlerësojnë se rritja e parashikuar e ekonomisë prej rreth 4% nuk është e mjaftueshme për të ndikuar në jetën e qytetarëve. Mimoza Sadiku shpjegon në Holsi.
Institucionet kosovare, por edhe mekanizmat financiar ndërkombëtar kanë parashikuar se Kosova do të ketë rritje ekonomike prej rreth 4% më 2024. Një rritje ekonomike në këtë nivel do të duhet të ofronte lehtësi në ngritjen e standardit jetësor, por, megjithatë, ajo nuk pritet të ketë ndikim të madh në përmirësimin e mirëqenjes së qytetarëve, vlerësojnë njohësit e fushës së ekonomisë. Kjo rritje është pamjaftueshme, tha për Radion Evropa e Lirë, profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj.
Në punë besoj që kjo rritje do të jetë, por nuk është mjaftueshme duke marrë parasysh sfidat tona, qoftë në aspektin e investimeve, qoftë në aspektin e rritjes buxhetore, qoftë në aspektin e rritjes të ardhurave dhe kështu me radhë.
Në gjashëm u shpreha dhe kryetari i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, ta se pavarësisht se një rritje prej 4% do të duhet të ndikonte në mënyrë të lehtë edhe në ngritjen e standardit jetësor, problem mbetet niveli inflacionit. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, norma inflacionit më 2022 është 11.6%, ajo ul në 4.9 më 2023, dhe radhe më shumë si vjet. Në gusht, inflacioni ishte në nivel prej 1.4% në mesatare në Bashkimit Evropian dhe të Eurozonas. Ministri i Financave i Kosovës Ekuran Murati tha në fund të shtatorit se rritja ekonomike dhe rënja inflacionit janë tregues se bizneset dhe ekonomia e vendit po kthehen në trajektorin e rritjes më të shpejtë, aty ku edhe nesëm pas pandemisë. Mirë po, rritja ekonomike, sipas Zekës dhe Ramosajt, është e bazuar kryesisht në konsum. Niveli lartë i konsumit, vlerësojnë ekspertët, pashmangshëm lidhet me nivelin e lartë të remitencave. Ramosa e ta separat nga diaspora investuan kryesisht në patundshmëri, pra në blerjen e tokave dhe të banesave, dhe si pas ti, këto investime nuk kapitalizohen në Kosovë. Kjo nuk kupton se parat e freskëta në Kosovë nuk shkojnë ata sektor që mund të rrisin të ardhurat si industria e përpunimit apo sektor të tjerë të zhvillimit, tha Ramosaj. Ekspertët konsiderojnë se në mënyrë që të përmirësohet mirëqenia e qytetarëve, rritja ekonomike në Kosovë duhet të jetë dyshifrore, që vendi të arrijë nivelin e shteteve të Bashkimit Evropian, ku dhe synon të antarësohet.
Në raportet e institucioneve financiare ndërkombëtare, po i referohem një të tilli për shembull të korporatës financiare ndërkombëtare, thuhet që me normën aktuale të rritjes ekonomike prej cilin Kosova e ka vitet e tyre, Kosovës do t'i duhen deri në 3 dekada ŠTZ në aspektin e ushteve jetësore ose standardit jetësor të zë hapin me shtetet antarët bashkimit e Europian që kanë ekonominë më të dobë.
Por, si mund të ndryshohet gjendja? Si pas Zekës, nevojitet promovimi ofertës vendit për të rreqjen e investimeve para investitorve të jashtëm, si dhe rritje e jashtëzakonshme e vëllimit të investimeve të huaja.
Sektorët aktual që të rreqjen investime të huaja direkte nuk ndihmojnë në zhvillimin e shëndurshëm ekonomik.
Zeka sugjeroj se këto investime duhet të shkojnë në sektor që krijojnë vende pune dhe krijojnë produkte me vlerë të shtuar, që do të kishin edhe ndikim në ndryshimin e deficitit tregtar përmes rritjes e eksporteve dhe zvoglimit të importeve. Raportet tregojnë se investimet e huaja direkte në Kosovë më 2023 ishin në vlerë prej 816 milion eurosh, apo 84 milion më shumë se sa në vitin para prak. Kosova prej vitesh përballet me nivel të lartë të importit, krahasuar me atë të eksportit. Ramosa i tha se bilanci tregtar në raport mes eksportit dhe importit duhet të ndryshohet, pasi pjesa e madhe e mjeteve të kosovarve, respektivisht të Kosovës, dalin nga Kosova për shkak të importit të nivelit të lartë. Më 2023, vlera e mallrave të importuara arriti shifrën prej 5.9 miliard eurosh, shifër shumë e lartë krahasuar me eksportin që arriti në vlerë prej 863 milion eurosh. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Alianca Kosova e Re, Partia e Drejtësisë, dy deputet aktual të Kuvendit të Kosovës si dhe aktivistë të tjerë politik do të garojnë në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit të vitit të ardhshëm në kuadër të koalicionit Lista për Familjen. Kauza për mbrojtjen e vlerave tradicionale të familjes nuk kupton orientimin konservator të listës, por ajo nuk ka sfond fetar islamik, thonë përfaqësuesit e këtij koalicioni, të cilët pranojnë se në radhët e tyre ka praktikues të besimit islam, por njohësit e çështjeve politike politike dhe të religionit vlerësojnë se ky koalicion ka ngjyrime fetare. Gazetari Bekim Bislimi sjell kronikën në vazhdim.
Pavarësisht se në përbërjen e listës për familjen ka drejtues dhe antarë që praktikojnë fen islame, ky koalicion me të cilin do të garojnë disa subjekte politike në zgjedhjet parlamentare të nën shkurtit në Kosovë, nuk do të ketë sfond fetar në të bërit politik. Kështu thonë për Radio në Evropa e Lirë përfaqësuesit e kësaj liste, sipas të cilëve mbrojtja e vlerave tradicionale familjare është kauza që i ka bërë bashkëtar.
Nuk do ta ndërgjoni asnjëri prej protagonistëve të koalicionit ton që do të hyjnë në debate me tema fetare.
Kështu tha për Radio Evropa e Lirë Ferid Agani, kryetari i Partisë së Drejtësisë. Kjo parti me orientim konservator është pjesë e koalicionit parazgjedhor Lista për Familjen, bashkë me Partinë Alianca Kosova e Re të ish-presidentit të Kosovës Bexhet Pacolli dhe politikanë të tjerë. Blerim Latifi, profesor i filozofisë klasike, politike dhe religjionit në Universitetin e Prishtinës, thotë se ajo listë ka ngjyrime fetare.
Jo vetëm sistemin politik, por edhe rrymave më radikale, edhe rrymave të cilat i shojnë apo e sforcojnë një interpretim jo bashkohor, jo modern të islamit.
Qasjen e drejtashme në politik të subjekteve të caktuara brenda listës për familje, profesor Latifi thotë se është si përpjekje që përmes përdorimit të retorikës fetare të depërtojnë në brenda sistemit politik dhe të sfidojnë ligjin themelor të shtetit, që është ligji i një shteti laik. Alianca Kosova e Re sipas statutit të saj ka orientim liberal demokratik të qendrës, ndërsa Partia e Drejtësisë është konservatore. Radio Evropa e Lirë pyeti Bejtul Gashin, kryetari i shtabit zgjedhor të AKR-s, se ka cili drejtim ideologjik do të shkojë Lista për Familjen, ka liberalizmi apo konservatorizmi. Ai pranon se kauza rreth së cilës janë bashkuar në koalicionin Lista për Familjen kërkon qasje konservatore të të bërit politik, por programi me të cilin do të garojë ky koalicion në zgjedhje thotë se do të përfshijë edhe frymën liberale.
Do të bëjmë përpjekje maksimum liberale dhe që truhet fryma liberale dhe të ruhet via e orientimit të qartë të Kosovës në proceset integruse, ka bashkimi evropian për integrimet euroatlantike dhe proceset tjera.
Gashi shton se konservatorizmi kauzës me të cilën garon Lista për Familjen nuk nënkupton përfshirjen e çfarë do sfondi fetar dhe se për këtë kanë dakordim me partnerët e koalicionit. Konservatorizmi progresiv demokratik është baza ideologjike mbi të cilën vepron Partia e Drejtësisë, thot kryetari këtij subjekti këti politik Ferid Agani. A i shtonë se programi politik të cilin do të zbatoj koalicioni Lista për Familjen ka të bëj me qasjen konservatore për ruajtjen dhe përparimin e vlerave etike dhe morale të shoqërisë kosovare, e të cilat në mjaft pika korespondojnë edhe me vlerat fetare.
Vlerat etike dhe morale burojnë nga identiteti fetar i njerëzit. Kjo është një e njohur shkencore. Prandaj, për atë që sa janë ato pjesë normale e identitetit të një shtetari, për aq ato do të jenë pjesë edhe aktivitetit dhe ndërmjetarisë sonë politike.
Pjesë e koalicionit Lista për Familjen janë deklaruar edhe deputetët aktual të Kuvendit të Kosovës Eman Rahmani dhe Visar Korenica, të cilët më një tetor dhanë dorëheqje nga partia në pushtet e lëvizja vetëvendosje, si dhe aktivistë të tjerë politik. Arsyet për dorëheqje, siç thanë, ishin mospajtimet me vetëvendosjen lidhur me projekt Kodin Civil, që sipas tyre me disa dispozita cenon familjen tradicionale. Të dy deputetët janë shprehur edhe kundër projekt ligjit për shëndetin e riprodhues, që sipas tyre legal izon fertilizimin me donim dhe pa identitet të njohur, si dhe kundër projekt ligjit për gjendjen civile që lejon ndërrimin e gjinisë sipas ndjesisë. Ramani thot për Radio Evropa e Lirë se do t'i pri listës për familje në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Ai thot se i ka bindjet e tij fetare dhe është praktikues i besimit islam, por e përjashton mundësinë e përfshirjes së sfondit fetar në veprimin e tij politik.
Angazhimi politik çka bëjmë me sfondin fetar, por shkak se rregullimin e në aspektin tetor e bën jashtëzakonisht mirë Bashkia e Islame.
Orientimi ideologjik i listës në përgjithësi, shton Ramani, do të jetë konservator dhe në mbrojtje të vlerave të familjes, por profesor Latifi thotë se në analizën politike ekziston parimi që nuk duhet gjykuar subjektet politike sipas asaj që thon për vete, por sipas asaj që bëjnë në praktik.
Ka praktik, kanë qenë tot individ apo subjekte që janë munduar të thotë me ngjyrime religjioze qytetarisë kosovare edhe
Republikës Laike të Kosovës, ose shtetit të Kosovës.
Sipas Latifit, koalicioni aktual Lista për Familje shihet si një mundësi nga AKR-ja dhe Partia e Drejtësisë për rikthim në jetën parlamentare të vendit. Në zgjedhjet e fundit parlamentare të vitit 2021, kryetari AKR-s Bexhet Pacolli ishte pjesë e listës zgjedhore të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe gjatë mandatit aktual legislativ është pjesë e grupit parlamentar të kësaj partie. Partia e Drejtësisë i bojkotoi zgjedhjet e atij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëshironi të na kontaktoni? Adresa jon është europaelir.org.
Për më shumë se 15 vjet në banatorën qendrore të ÇKUK-s janë grumbulluar sasi të mëdha barnash dhe materialesh mjekësore me afat të skaduar që arrin në tonelata. Kjo situatë është krijuar nga mungesa e tërheqjes së barnave për vite me radhë, si dhe nga donacionet gjatë pandemisë COVID-19, të cilat nuk janë përdorur. Ndjekim në vazhdim raportin e gazetarit Arton Konushevci.
Për më shumë se 15 vjet, në banatorën qendrore të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës janë të ngrumbulluar asasitë të mëdha të barnave dhe materialeve medicinale me afat të skaduar. Aty konsiderohet se ka sasitë të mëdha të barnave me ton, pasi për më shumë se 15 vjet nuk janë tërhequr ato produkte. Barnat me afat të skaduar në një dhomë ruhen të ndara dhe të mbyllura, kurse në një tjetër hapësirë të përbashkët janë barnat me afat të skaduar dhe ato të përdorshme. Rritjen e numrit të madh të barnave të skaduara e kanë shtuar viteve të fundit sipas mjekëve edhe barnat e dhëna si donacion gjatë kohës së pandemisë COVID-19 dhe ato të blera nga institucionet shëndetësore të Kosovës e të cilat nuk janë shfrytzuar. Drejtoresha e barnatorës qendrore në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës Dardane Mehaj shpjegon se barnat pa afat janë të magazinuar aty që nga koha e pas luftës dhe vazhdojnë të jenë prezent ende.
Sot që kemi pas janë grumbulluar këtu, janë marrë fshamja të rrej prej klinikave, prej natyrës klinika prej departeve dhe vinë edhe i punojmë këtu në pjesën e hapësirës së banatorës. Kryesisht mas shumë të ka material medicinal i cili ka mbetë nga koha e pandemisë. Domethënë kohën e pandemisë janë hapur shumë materiale medicinale si donacione, ka dhe ilaçe cilat i njohin atë kohë si donacione dhe janë një numër i caktuar, nuk mund të them ndoshta me shifra sakt nuk e di cilat janë, por kryesisht materiale medicinale që ju ka skatuar afat janë disa, ndoshta vlen me theksu se produkti i cili ka qenë në atë kohë shumë e zosh me sigurimi ti, domethënë këto gjendën stoqe që veç kanë skatu, domethënë ndoshta me vënesë ose unë nuk kam qenë atë kohë, nuk e di sakt, mirë po është një lomë të ekonomë me produktin Remdesivir. Do të thonë janë diku rreth më shumë se 7000 njësi që ka skaduar, do të thonë më afat skaduar dhe ne i posedojmë atë.
Në depo ku janë të vendosura ilaçet Remdesivir ka edhe barna të tjera që janë grumbulluar nga banatoret mobile të klinikave. Hera fundit kur është bërë tërheqja e barnave me afat të skaduar nga banatoria qendrore e Kosovës ka qenë viti 2010.
Ekziston procedura standarde operative në mënyrë që shajson produktet. Do të thonë nuk mundën të organizojnë një organizat ose një institucion ose në këtë rast një spital ose një qendër shëndetësie mendor mënyrë në azesimit njërë dhe të nake. Dhe me thonë, kjo shkëm përmes njësit shëndëcis, është pojë në përdicu procedura sa falët operative, edhe dhe me thonë, hapët një tender për asistem.
Njësja e sistemit shëndëcor, farmacistja Sabrije Fazliu Aslani, thotë për Radio Evropa e Lirë se ruajtja barnave me afatet skaduar në një vend ku qëndrojnë dhe barnat e tjera është problem dhe paraqet rrezik.
Barnat e skaduara normal që ato është kontaminim, ndoshta dhe i ambientit edhe i vendit se ku i lom. Po unë po besoj shumë që edhe në mbranda që ÇKUK-s se kanë vendin e caktum ku ata i sanojnë, ose i vendosin barnat e skaduara dhe jo bashk me barnat të cilat kanë afat. Për derisa na në përbarnatore private dhe që shesi me pakice dhe i kemi të definume se ku me ilon barnat e skaduara, po besoj që edhe në për institucione e kanë.
Fazliu Aslani tekson se çështja zgjesimit të ilaçeve pa afat deri me tani ka qenë problem, por si pasaj për barnatoret private përgjegjësinë dhe largimin apo zgjesimin e tyre bëjnë furnizuesit nga kompanitë farmaceutike.
Është vërtet që janë të dëmshme nëse na rrin gjatë, por përpiqemi në maksimum që mos të kemi barnat skaduar mbrana barnatorës ose mbrana institucionit shëndetësor siç është barnatoria.
Ministria e Shëndetësisë lidhur me këtë çështje ka thënë për Radio Evropa e Lirë se tashmë ka formuar grupin punues për asgjësimin e mbetjeve mjekësore. Ministria nuk ka treguar se kur saksisht është formuar grupi dhe se barnat e deponuara për shumë vite në institucion shëndetësore a paraqesin rrezik dhe pse nuk janë asgjësuar. Grupi ka për obligim të hartojë kriteret për asgjësimin e këtyre mbetjeve medicinale dhe pas përfundimit të kësaj çështje do të fillohet me aktivitetet e prokurimit, thuhet mes tjerash në një përgjigje nga Ministria e Shëndetësisë. Kurse nga Oda e Farmacistëve të Kosovës thonë se përgjegjësinë për asgjësimin e ilaçeve me skadencë ka Ministria e Shëndetësisë. Në udhëzimin administrativ për asgjësimin e mbeturinave të produkteve medicinale thuhet se Ministria e Shëndetësisë kontrollon dhe mbikëqyr administrimin e mbeturinave të produkteve medicinale të gjeneruara nga institucionet shëndetësore publike dhe në ato private. Kosova nuk ka një vend të veçantë publik për asgjësimin e këtyre produkteve, mirëpo Ministria e Mjedisjes dhe Planifikimit Hapësinor ka licencuar së paku dy kompani private, të cilat janë të thirrura postierash edhe për asgjësimin e mbetjeve medicinale dhe ilaçeve me afat të skaduar. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me pronarin e një kompanie, i cili tha se kompania aktualisht nuk është duke u marrë me punë të tilla pasi nuk ka pasur ndonjë ofertë ose tender për asgjësim. Drejtoresha e barnatorës qendrore në QKUK thotë se në mungesë të hapësirave për shkak të barnave me skadencë është duke u penguar mbarvajtja në punë. Hapësirat e barnatorës qendrore të qendrës klinike universitare të Kosovës janë të ngushta dhe të papërshtatshme për punë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Kandidatët për zëvendës president të shteteve të bashkuara Tim Walz dhe J.D. Vance mbajtën të martën debatin kombëtar televiziv. Derisa fokusi ishte te çështjet e brendshme si imigracioni dhe aborti, kriza në lindjen e mesme mori po ashtu një pjesë të kohës. Valona Tela i sjell hollësit.
Kandidatët për zëvendës president të Shteteve të Bashkuara, Demokrati Tim Walz dhe Republikani J.D. Vance u përplasën për krizën në lindjen e mesme, imigracionin, taksat, abortin, ndryshimet klimatike dhe ekonomin. Walz i zgjedhur i kandidatës për presidente Kamala Harris dhe Vance i zgjedhur nga kandidati Republikan Donald Trump mbajtën të martën debatin kombëtar televiziv. Dy rivalet i përqendruan kritikat jo edhe aq të njëri tjetri, por më shumë të shefat e tyre. Vance pyeti se përse Harris nuk bën më shumë për të trajtuar inflacionin, imigracionin dhe ekonominë, derisa shërben si zëvendëse e presidentit aktual Joe Biden. Nëse Kamala Harris ka plane aq të shkëlqyera për trajtimin e problemeve të klasës së mesme, atëherë ajo duhet t'i realizoj ato tani, jo derisa përpiqet të promovohet, por në punën që populli amerikan ja ka dhënë 3 vjet e gjysmë më parë, tha Vance. Walz e përshkroi ish presidentin Trump si udhëheqës të paqëndrueshëm i cili, siç tha, u ka dhënë përparësi miliarderve. Ai e kritikoi atë për presion ndaj republikanëve në Kongres për të hequr dorë nga një projekt ligj dypartiak për sigurinë kufitare më herët këtë vit. Shumica prej nesh duam ta zgjidhim këtë, tha Walz për imigracionin. Donald Trump kishte 4 vjet kohë për ta bërë këtë dhe ai ju premtoi juve amerikan se do të jetë lehtë, tha Walz, guvernator i Minnesotës. Një çështje tjetër e rrezikshme në politikën e brendshme amerikane janë të drejtat për abort. Derisa demokratët janë kryesisht më të hapur, republikanët janë më konservator. Vance, senatori i Shteteve të Bashkuara, tha se nuk e mbështet ndalimin kombëtar të abortit edhe pse më herët e ka bërë një gjë të tillë. Ai tha se qëndrimi i Trumpit është se shtetet individuale duhet të vendosin nëse do ta kufizojnë abortin ose jo. Debati në qendrën e transmetimeve të CBS-it në New York u mbajt në ditën kur kriza në lindjen e mesme u përshkallëzua dukshëm, pasi Izraeli vazhdoi sulmet në Libanin Jugor dhe Irani në shenjë hakmarrje sulmoi me raketa Izraelin. Walz tha se Trump është shumë i paqëndrueshëm dhe dashamirës ndaj njerëzve të fortë për t'ia besuar trajtimin e konfliktit në rritje, ndërsa Vance tha se Trump e ka bërë botën më të sigurt gjatë mandatit të tij të mëparshëm si president. Të pyetur nëse do t'i mbështesnin sulmet parandaluese të Izraelit kundër Iranit, Vance tha se do t'i bindej gjykimit të Izraelit, ndërsa Walz nuk ju përgjigj drejt për drejt pyetjes. Ajo që është rëndësishme këtu është një udhëheqje e qëndrueshme, tha Walz. Një Donald Trump, gati 80 vjeçar, që flet për madhësinë e turmës, nuk është ajo që na nevojitet në këtë moment, shtoi ai. Waltz mori mbështetjen e presidentit amerikan Joe Biden pas debatit. Më besoni, unë e di se si duket një zëvendës presidenti mirë. Debati i sotëm e bëri të qartë se miku im, Tim Waltz, ka atë që duhet, shkroi Biden në platformën X. Kandidati republikan për president Donald Trump bëri disa postime në rrjetet sociale ku më sjerash tha se JD e ka shkatruar atë dhe me shkronja të mëdha shkroi punë e shkëlqyer JD.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Këtë javë, qeveria Maqedonisë së Veriut, që u krijua nga koalicioni partive VMRO-DPMNE, Vlen Znam, shënon 100 ditën e parë të punës. Për qeverinë ato ishin ditë të suksesshme, por opozita i konsideron katastrofike, si në planin e brendshëm për shkak të përkeqësimit të raporteve ndëretnike, ashtu edhe në atë të jashtëm për shkak të mos zhbllokimit të procesit të negociatave me Bashkimin Evropian. Nga Shkupi raporton korrespondenti Enis Shaqiri.
Në paraqitjen e tij me rastin e 100 ditëve të qeverisë, kryeministri Kristian Mickovski tha se kabineti i tij qeveritar mbetet i vendosur në rrugën e përmbushjes së dy qëllimeve strategjike: mbrojtjen e interesave kombëtare dhe qëndrimin në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Ai paralajmëroi reforma të mëdha në drejtësi, luftë kundër krimit dhe korrupsionit, projekte dhe investime të reja, si dhe masat e vendime me rëndësi të mëdha për qytetarët. Pasi mund të ishin edhe më të suksesshme, por absolutisht, nëse dikush do më pyesë sa jam i kënaqur, do të thoja se 100% jam i kënaqur me secilin që mori shansin gjatë tyre 100 ditëve, tha Mickovski. Ai tha se qeveria e tij nuk do të bëjë asgjë në kundërshtim me interesat kombëtare dhe orientimin strategjik të qytetarëve, duke aluduar në kontekstin me Bullgarinë dhe mos ndryshimin e kushtetutës për përfshirjen e komunitetit bullgar në të. Në 25 shtator 2024, ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian vendosën një zëri për nisjen e negociatave të antarësimit në Shqipëri në Bashkimin Evropian, duke ndarë atë nga Maqedonia e Veriut, e cila nuk arriti të përmbush kushtin për ndryshimin e kushtetutës. Ky e fundit duhet të përfshi Bullgarët si popull shtetëformues për të vijuar në procesin eurointegrimit dhe për të hapur negociatat me Komisionin Evropian. Një nga premtimet kryesore para zgjedhjeve të VMRO-DPMNE-s ishte përparimi në procesin e integrimit evropian dhe antarësimi i plotë në Bashkimin Evropian. Ndërkohë, partneri i tij koalicionit, Koalicioni Shqiptar Vlen, kishte vendosur një afat 6 mujor në programin e tij për përmbushjen e kushtit që do të mundsonte fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian. Lidhur me 100 ditën e qeverisë, në 29 shtator 2024, koalicioni Vlen, veçmës nga partneri qeveritar VMRO-DPMNE, u lavdrua me të arriturat e tyre. Zëvendës kryeministri i parë Izet Mexhiti, njëkohësisht edhe lideri i Lëvizjes Demokratike, rënditi disa projekte duke përfshirë luftën kundër biznesit të kazinove, për të cilën sipas tij tashmë kanë nisur procedurat. Përkundër optimizmit të qeverisë, opozitarja Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë e ka pritur 100 ditën e parë të saj me sloganin 100 ditë arsyetime, skandale dhe dëshpërime. Edhe Bashkimi Demokratik për Integrim, Partia Shqiptare në opozitë, ka vlerësuar me nota negative 100 ditën e koalicionit qeverisës, duke i mshuar sidomos partnerit shqiptar në të grupimit Vlen. Vendimi i Bashkimit Evropian që të ndajë Shqipërinë nga Maqedonia e Veriut në rrugtimin tonë evropian është dështim shëgullor për qeverinë me legitimitet monetnik, thonë përmes një komunikate për media nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Por, a janë 100 ditë të mjaftueshme për t'i vlerësuar punën të qeverisë?
Po, mendoj se 100 ditë janë një periudhë shkurtër që të jepet një vlerësim i sakt për performancën e kësaj qeverie, ose të çdo qeverie tjetër.
Thot në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, analisti politik Gjelal Neziri. Si pas ti, tre mujor shqipari qeveris është periuda kur duhet të respektohet vullneti shumicës i dhe në zgjedhje të drejt për drejta.
Sa është shfrytzuar nga në qeveris kjo periud që të bëj reforma ose të nis reformat radikale, besoj se është bërë shumë pak.
Neziri vlerëson se gjatë kësaj periude, qeveria ka qenë pa koordinuar për të bërë reforma si që quan ai radikale.
Zakonisht kjo periudhë shfrytëzohet nga çdo qeveri, fillimi i mandatit shfrytëzohet për të bërë reformat mëdha radikale, për të marrë vendimet mëdha ose për të bërë marrëveshje të cilat janë të dhimbshme në rrethana normale politike. Dhe mendoj se në këtë periudhë kjo qeveri nuk ka arritur të bëjë këto kthesat mëdha, nuk arriti që të miratoj ndryshimet kushtetuese, edhe pse fillimi i mandatit do të ishte një kohë shumë më e mirë, më e përshtatshme për të bërë ato, për shkak se nuk do të shkaktonte edhe atë shumë dëm politik për vetë partitë që përbëjnë koalicionin qeverisës.
Lërson analisti politik Gjelal Neziri. Por, çfarë thonë qytetarët?
Iskreno, nizmëm shtë da kajëm. Misenjata misa po me shani.
Sinqerisht, nuk di çfarë të them. Mendimet i kam të përzierë. Edhe pse qeveria re, si çdo qeveri që premton në fillim dhe na tregon ambicie për reforma të reja, mendoj se rezultatet janë ende larg premtimeve që morëm në fillim. Ngjecja e Maqedonisë së Veriut në rrugën drejt Bashkimit Evropian është një dështim dhe mendoj se mosmarrveshjet që kemi si shtet me fqinjet tan e bllokojnë rrugën që vendi ynë të antarësohet në Bashkimin Evropian.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.